өмірсің ғанай, отта тұрғанай, айналайын көзіңнен ашып жұмғанай. Жек жаттарым ай, бек заттарым ай, жек жат болып ауылыңа кеп жатқаным ай. Біріншіден не жаман өсек жаман ай, екіншіден сүймеген төсек жаман ай. Ер жігіттің бойында болмаса өнер, жақсы екен жүргені есен аман ай. Өмірсің ғана ай, отта тұрған ай, айналайын көзіңнен ашып жұмған ай. Шашың сүмбір ай, көзің мөлдір ай, өзің жаққан отымды өзің сүндір ай. Сауының сүтті болсын ай, жұртты жиып ауылға той беріпсіз ай, болып жатқан тойларың құтты болсын ай. Күмісің ғанай, отта тұрған ай, айналайын көзіңнен ашып жұмған ай. Жек жаттарым ай, бек заттарым ай, жек жат болып ауылыңа кеп жатқаным ай. Сөйлеп сөйлеп қалайын сөз келгендей ай, адамзаттың мейірі өзгергендей ай. Өлең айтып мейірімді қандырайын ай, осындайда қонақтар мен кез келгендей ай. Күмісің ғанай, отта тұрған ай, айналайын көзіңнен ашып жұмған ай. Шашың сүмбір ай, көзің мөлдір ай, өзің жаққан отыңды өзің сөндір ай. Жұлдыздың алта өрке, кебір қыздар бетіне опасы өлер. Бүгін сүрген опасы ертең кетер, өзі сұлу болмаса бәрі бекер. Қызылқұмда ауылым, қыздар менің сауғым, өзің менен бір жүрмей басылмайды дәуірім. Қыздар деген қалқамау, қайқылығын айтамау, қағып соғып кетеді ау қалдым оны байқамай. Қыздарда да қыздар бар мінез ашық, ашықтықтан болады ау жігіт ғашық. Сезіп қалса мұнысын шешелері, ұялғансып қалады ау бетін басы. Қызылқұмды ауылым, қыздар менен сауғым, өзіңменен бір жүрмей басылмайды дәуірім. Қыздар деген қалқамау, қайқылығын айтамау, қағып соғып кетеді ау қалдым ау деп байқамай. Жігітте де жігіт бар тымыр айған, басып киіп шапкесін қыңыр айған. Аңдығаны кеш болса қыз келінше, ол құдайдың бәлесі ай жымыр айған. Қызылқұмды ауылым, қыздар менен сауғым, өзің менен бір жүрмей басылмайды дәуірім. Жігіт қызға құмар ай, қыздар мойнын бұрадай, сезіп қалса шешесі сарт еткізіп ұрадай. Аспандағы жұлдыздың алта өрке, кебір қыздар бетіне опасы өрер. Бүгін сүрген опасы ертең кетер, өзі сұлу болмаса бәрі бекер. Қызылқұмды ауылым, қыздар менен сауғым, өзің менен бір жүрмей басылмайды дәуірім. Қыздар деген қалқамау, қайқылығын айтамау, қағып соғып кетеді ау қалдым ау деп байқамай.